Näin me nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamu hämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain. Ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki kääreliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia kääreliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut kääreliinojen vieressä, vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle. Ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesuksen oli noustava kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herralta, Jeesukselta, Kristukselta kaikille meille. Tämä on niitä saarnoja tai niitä hetkiä julistaa, jolloin tuntuu, että ei oikein ihmissanat riitä siihen, mitä tässä meille kerrotaan, mutta kuitenkin silti ihmissanoihin Jumala julistuksensa antaa. Niin, mitä tarvitaan, että voidaan voittaa kuolema? Mitä tarvitaan, että kuolema voidaan voittaa? No ihmiset miettii, lääketieteessä monet pohtii sitä myöskin. Sitten on niitäkin, jotka sanoo, että kuolema oikeastaan voidaan voittaa näillä ihmisen viisauden mahdollisuuksilla. Ja totta onkin, että Jumala on antanut meille lahjana lääketieteen hienolla tavalla. Siinä on paljon hyvää. Mutta joskus sitten ajatellaankin, että se on se ratkaisu jopa siihen kuolemaan. No kuoleman voittamiseen, mitä siihen tarvitaan? Siihen tietenkin tarvitaan ylösnousemus. Ja miten voi ylösnousta, ellei ensin kuole? Eli tämä on hyvin looginen tämä Jeesuksen tie, tietenkin. Jotta voit voittaa kuoleman, pitää tulla kuolleista. Ja jotta voit olla kuolleista, pitää ensin kuolla. Eli näinhän se menee. Ja vieläpä niin, että kuollessaan hän voittaa pahan. Kuollessaan hän ottaa isän vihan vastaan, mikä tulisi meidän synteihin. Käsittämättömät ovat Jumalan tiet. Katsotaan hieman tähän Johanneksen kuvaamaan tekstiin. Se on hyvin seikkaperäinen. Harvoin Johannes käyttää näin paljon jakeita ja pergamentin palasta kertoakseen yksityiskohtia. Johannes on usein hyvin tämmöinen ylhäältä katsova. Hänen niin kuin tämä eläimensäkin on kotka, tarkoittaa sitä, että hän näkee eteen ja taakse ja näin suuria mittakaavoja. Mutta nyt mennään ihan tämmöiseen, ihan niin kuin pikkusiin juttuihin. Ja sillä on ihan syynsä. Viikon ensimmäisenä päivänä meille sanottiin. Siis juutalaisessa kalenterissa ja itse asiassa myös suomalaisessa aika pitkään oli näin. Me ollaan sunnuntaissa viikon ensimmäisessä päivässä. Nyt joku voi muistaa jopa sen ajan. Siis eikö 80-luvun lopulla vielä ajatus ollut se, että viikko alkaa sunnuntaista? Tämä on aika tuore asia, että viikko alkaa maanantaista. Eli sunnuntai, ylösnousemuksen päivä on viikon ensimmäinen. Siitä kaikki lähtee. Eikö se ole hieno idea? Sinun elämässä jokainen viikko jäsentyy siitä, että ensin on ylösnousemuksen aamu. Siellä ihmettelee ja lähdetään viikkoon ylösnousseen kanssa armahdettuina. Joka viikko lähtee liikkeelle ylösnousemuksesta. Jokainen pyhä on ylösnousemuksen muisto. Tai ei ainoastaan muisto, vaan juhlapäivä. Venäjän kielessä Voskresnie, siis sunnuntai, tarkoittaa ylösnousemuksen päivää, ihan kansankielessäkin. Ja nythän meillä oli täällä toinen hieno nimi, Anastasis. Anastasia luki tässä äsken tekstiä, ylösnousemus. No, voisi olla enemmänkin varmaan meidän arkikielessä käytössä tämä ylösnousemuksen Jeesuksen kuoleman voittamisen juhla ja asiat. Hyvä muuten tietää, että Anastasis kreikasta tarkoittaa nimenomaan ruumiillista ylösnousemista. Se on niin kuin pystyyn seisomista tarkoittava sana. Siinä missään nimessä on joku tämmöinen ohutta yläpilveä tai merisää joillekin kaukana oleville, joka ei koske meitä, vaan se on hyvin ankkuroitunut, hyvin juurtunut, hyvin fyysinen sana. Et todella ruumi ylösnousemus on kysymys. Toisin kuin jotkut teologian hurjat historian saatossa on tätäkin sitten väännellyt. Raamattu puhuu ihan ehdottomasti ruumiin ylösnousemisesta, vaikka järkeä siihen pääsekään. Miten se järjellä ikinä voisi olla tavoitettavissa? Tai kun menet läheisen haudan luokse pyhäinpäivänä tai jouluna tai muuten, tai hautajaisiin. Niin miten ikinä järki voisi päästä siihenkin, että tästä vielä noustaan? Kun kaikki päättyy tähän, näyttää siltä. Kaikki maatuu siihen. Ja sitten kuitenkin on ylösnousemuksen päivä, joka on ruumi ylösnousemuksen julistusta. Tässä on nyt sama tilanne kuin oli vielä eilen, että me ollaan siinä hämmennyksessä. Miten se voisi olla näin? Tänään me nähdään, no se on niin. Sama kuin se kuninkaan virkamiehen tilanne Jeesukseen. Ei ole mitään muuta kuin Jeesuksen sana, ja se on totta. Nyt sinulla ei ole mitään muuta kuin Jeesuksen sana lopulta, ja se on totta. Vaikka silmillä tänään et sitä näe, vaikka tänään kun meet tuonne hautuumaalle, jonka nimeä nyt muista, piti tästä nokkelasti heittää, mutta meidät katsomaan, niin se näyttää vaan siltä, että tässä ei ole mitään muuta kuin katoavaisuus. Ja sitten kuitenkin on Jeesuksen sana. Minä olen ylösnousemus ja elämä. No, pää on jo noussut. Niin luuletko sä, että sä jäät hautaan? Tällainen kansankielinen heitto voisi olla. Luuletko, että sinä jäät hautaan, kun sinun herrasi on jo noussut? Ei tietenkään. Ruumis nousee mukana. Ja sinä oot osa sitä, niin kuin Rippisaarnassa sanoin, kasteessa perusteella sä oot siellä mukana. Ja jonain päivänä sinä oot siinä tilanteessa, että sinä nouset kuolleista. No, Magdalan Maria tuli jo aamu hämärissä haudalle. Tänään kun tuossa 11 maissa ajoin Kokkolaa läpi, niin siellä ei kyllä edes siinä vaiheessa ollut ketään oikein liikkeellä, että Moniko oli aamu hämärissä, mutta nyt on suuri hätä, nyt on suuri tarve päästä katsomaan Jeesuksen hautaa. Pitää hoitaa loppuun asti kaikki arvokas palvelu Jeesukselle. Perjantaina oli kiire. Sapatti oli tulossa ja piti äkkiä laittaa hautaan. Nyt mennään voitelemaan, nyt mennään hoitamaan. Arvokas Herran hautajaistilanne. Mutta hän etsiikin elävää kuolleiden joukosta. Ja se ei menekään ihan niin. Johanneksen luku 20 aika pelkistetysti tässä kertoo tästä haudalle tulemisesta ja sinne menemisestä, ei niinkään enkeleistä tässä, tai näiden naisten tilanteesta. Meillä on hienosti eri evankeliumeissa pikkusen eri määrä niin kuin asioita esiteltynä, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt meille tuodaan esille Maria, Magdalan Maria. Ja Maria, hänestä Jeesus on ajanut 7 demonia pois, vapauttanut hänet. Ja nyt sama Maria näkee, että Jeesus on noussut kuolleista. Tässä on kristitynkin, voisiko sanoa, tie. Ensin Jeesus vapauttaa. Kasteessa päästään perkeleen vallasta Jeesuksen käsiin. Sitten opitaan tuntemaan, millainen Herra tämä meillä on. Jopa niin, että me päästään katsomaan sinne hautaan, ja se on tyhjä. Eli miten hieno on Jeesuksen tapa Magdalan Mariaa käsitellä. Ja moni samaistuu myös Mariaan. Täällä on ehkä joitain naispuolisia, jotka kokee Magdalan Marian hyvin läheiseksi. Eikä ihme. Seuraavaksi kerrotaan, haudan suulta oli kivi siirretty pois. Ei siksi, että Jeesus pääsisi sieltä ulos, vaan siksi, että ihmiset pääsee sisään. Lapsena mietti, että se on varmaan sen takia, että Jeesuksen oli, että sitten Jeesus pystyi käveleen pois sieltä. Mutta se on aika koominen ajatus, että me tarvitaan enkelit siirtämään kivi, että Jeesus pääsisi ulos, joka juuri voitti kuoleman, joka on luonut kaiken, joka on koko maailman kaikkeuden Herra, niin tarvittaisiin joku, että pystyisikö joku kivene ottamaan pois. Kyse ei ole siitä, vaan siitä, että he pääsee nämä naiset ja Pietari, Johannes, muut sinne hautaan näkemään todistusaineiston. Ja nyt tämä on tärkeä asia. Meidän usko ei perustu johonkin tämmöiseen toivotteluun tai siihen, että me nyt toivottiin, että siellä olisi ollut, varmaankin oli tyhjä, vaan siellä on todistusaineisto. Se on tyhjä se hauta. Meidän usko perustuu siihen, mitä Raamattu todistaa meille. Ja vieläpä niin, että tämäkin tosiasia historiassa on täysin kiistämätön. 2000 vuotta on yritetty kumota tämä asia. Ja olisi aivan oma rönsy lähteä siihen, miten hienosti voidaan ihan historian ja järjen perusteella sanoa, että Jeesus todella nousi kuolleista. Voit perehtyä ehkä sitten erikseen niihin. Yksi nosto sieltä voisi olla vaikka se, että kukaan ei pysty selittämään ilman ylösnousemusta sitä, että miten me voidaan vielä 2000 vuoden päästäkin antaa nimiä vaikkapa Maria ja Johannes, mutta samaan aikaan Neero tai Keesar nimi annetaan koirille tai kissoille. 2000 vuotta sitten kukaan ei ole sitä voinut uskoa, että me annetaan keisaretten nimiä lemmikkieläimelle, apostoleiden nimiä lapsille. Mikä selittää tämän? Tämä on vain yksi esimerkki siitä. Se, että Jeesus elää. Se, että tämä oli totta. Ja koko ajan perkele ja maailma on yrittänyt kiistää tämän. Mutta missään kohdassa sitä ei voitu lopulta tehdä. Koska se on totta. Ja koska vain tämä vastaa myös meidän kysymyksiin. Siis jokainen ihminen kysyy tätä. Miten mä voitan kuolema? Mihin mä menen? Paljonko mulla on aikaa? Mitä tapahtuu? Ja nyt meillä on se vastaus. Tämä on se pyhä, kun se vastaus on tässä. Jeesuksen käsissä, Jeesuksen yhteydessä. On ainoa tie todellakin tässäkin mielessä. Maria jatkaa. Ovat vieneet Herran pois haudasta. Emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Ovat vieneet. Ketkä? Ehkä hän viittaa sotilaisiin tai fariseusten kätyreihin. Nyt tämä on järjestelty jotenkin tämä homma pois. Jotain on tapahtunut, mutta ne on näitä, varmaan nyt nämä vallanpitäjät on tässä vähän vehkeillyt tai jotain. Eli vieläkään se ei avaudu, että tämä voisi olla totta, että Jeesus on noussut kuolleista, vaikka Jeesus on puhunut lukemattoman monta kertaa. Sitten kun se tapahtuu, niin sit hänen omansakin on sillä haudalla katsomassa, että täällä on nyt varmaan joku järjestely sitten. Täällä on nyt varmaan joku, tämä on näitä roomalaisten juttuja taas, että näinhän se täytyy sitten olla taas. Tietenkin se on näin. Ei niin kuin vieläkään tule mieleen, että se mitä Jeesus sanoi oli totta. Ja se on, kyse on hänen omistaan vielä. Tämä käänteinen sakki ei mene millään jakeluun. Se, että vaan kuningas uhrataan. Ketään muuta ei uhrata. Vaan kuningas on se, joka hoitaa kaiken. Kun me ajatellaan koko ajan se niin päin, että sotilaat uhrataan, upseerit uhrataan ja kuninkaat pidetään sitä aina säilössä. Mutta tämä elämä Jumalan valtakunnassa on käänteistä. Täysin käänteistä. Ensimmäiset tulee viimeiseksi, viimeiset ensimmäiseksi. Joka on kaikkien palvelija, on suurin. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miksi luulet, että Pietari haluaa juosta haudalle? Miksi hän on kiire? Tai miksi tämä toinen on nopeampi? Ja miksi sitä käsitellään tässä niin paljon? Jotkut nuoret joskus riparilla pohti, että tämä on varmasti tämmöinen kilpailuviitti tässä. Että pitihän se kertoa Raamattuun asti, kumpi oli nopeampi tässä juoksussa. Että Johannes on sen nopeampi kaveri näistä. Ehkä tämä on niin kuin hyvinkin niin kuin, no se on montakin vaihtoehtoa, mutta yksi on varmasti se, että Pietari haluaa juosta tietenkin siksi, että on se hiilivalkeet siinä takana. Hän on kieltänyt tämän Herransa. Nyt jotain uutta. Mitä on tapahtunut? Hän on heti haluaa olla Jeesuksen lähellä. Heti siinä, missä Jeesus on, tai itse asiassa ei ollutkaan edes, mutta hän haluaa olla siellä. Et Pietarin nopeuden ymmärtää aika helposti. Ja Johanneksen nopeuden ymmärtää ihan vaan siksi, että hän on nuori kaveri. Hän on kaikkein nuorin apostoli. Hänellä ikää kenties ei ole ihan kauhean paljon edes. Toki hän tuntee ylipapin väkeä, että sen verran hänellä pitää olla verkostoneisuutta jo, ettei se nyt ihan nuorukainen ole, mutta on sanottu, että nuorin apostoli, tietenkin hän on nopein juoksija. Ja huomaatteko, Pietari ja Johannes on samassa taas. He on usein kahdestaan, jälleen kerran he on tässä. Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut kääröliinojen vieressä, vaan erillään omana käärönään. Ja sitten meillä tulee paljon tekstiä hikiliinasta ja kähdeliinasta. Ja tämäkin on monia askarruttanut. Miksi Johannes käyttää tähän niin paljon aikaa? Paras selitys lienee se, että se on tuttu, se liina. Että alkuseurakunta tiesi tämän liinan, hikiliinan ja tämän kähdeliinan. Kähdeliinat mainitaan, kun Joosef Arimatialainen ja Nikodemus laittaa Jeesusta hautaan. Ja alkukielellä katsottuna sanotaan jopa näin, että ne makaa siellä haudassa, nämä liinat, kun tässä Johannes kertoo. Eli hän kuvaa myös tämän sudarion, eli hikiliinan, erikseen vielä. Ja hautaliinoista, muistatko muita kohtia? Raamatussa on pari kohtaa, mistä tulee esille hautaliinat, ja niillä on merkitys. Lasaruksen kohdalla. Lasarus tulee haudasta, joka on tietenkin ennakkokuvaa siitä, että tällä miehellä Jeesuksella on voima kutsua haudasta. Se on tietenkin jo kuvaa siitä, että miten hänen omalle haudalleen tulee käymään. Mutta Lasaruksella on nämä liinat. Ja Jeesus sanoi, että jonkun pitäisi nyt auttaa ottaa ne pois. Että joku, ottakaa pois ne liinat. Siis ne on kuvaa kuolemasta, ne on kuvaa siitä, mikä liittyy siihen aikaisempaan tilaan, ja nyt niitä ei tarvita enää, koska on elämä. Jotkut myös näkee siinä semmoisen kuvan, että kun ihminen tulee uskoon, niin tarvitaan niitä, jotka purkaa niitä vanhoja liinoja pois. Joskus nuorten kohdalla on miettinyt, että on tärkeää, että on nuorten porukka, mihin uusi seurakuntaan tuli ja tulee, tai miksei aikuistenkin kohdalla, jotka myös tietyllä tavalla auttaa siinä vanhojen kuoliliinojen poistamisessa. Se on vanhaa elämää, vanhaa ehkä kuolluttakin elämää, mikä poistuu, kun tulee Jeesuksen luokse, joka antaa uuden elämän. Jeesus ikään kuin nousi näistä liinoista, ja sitten meillä kerrotaan myöhemmin, että hän syö kalaa, hän on ylös noussut, joltain osin hyvin samanlainen, joltain osin hyvin erilainen. Kumpikin on samaan aikaan totta. Hän kutsuu syömään sitä kalaa ja hiilivalkeille, ja Pietari saa uuden hiilivalkean sitten myöhemmin. Ja se onkin armon hiilivalke. Ja meillä kaikilla käy. Kumpikin hiilivalke on totta meidän elämässä. No, käydä liinoista. Niiden historia alkaa tästä, ja mitä todennäköisimmin päätyy sitten Torinoon ja Oviedoon Espanjassa. Hikiliinas Oviedoon ja Kärlinä Torinoon. Se on mielenkiintoinen matka. Todennäköisimmin se on juuri näin. Ja perimätieto kertoo, että Pietari käytti tämmöisenä niin kuin alttariliinana tätä samaa liinaa myöhemmin. Ja meidän alttariliinat, niiden tausta olisi tässä. Ja jopa niin, että pappisvihkimisten yhteydessä kerrotaan, että Pietari käytti tätä. Sitten semmoinen erikoinen tieto, että hän olisi jopa laittanut päähänsä se jotenkin. Tosi vaikea ajatella, että miten, mutta tämmöinen kirkon tieto olemassa. No, mennään eteenpäin vielä. Nyt kun Jeesuksen haudalta lähdetään, se on vähän samanlainen tilanne kuin 2 kuukauden päästä otat auringon kukan ja puhallat siihen, tai 3 kuukauden päästä. Kun auringon kukan siemenet, tiedät kun kukka on kädessä, puhallat siihen, kaikki lähtee eteenpäin. Ja ne lentää ihan kaikki alle. Jotain samaa on tässä. Tästä lähtee haudalta viesti, uutinen tieto. Ja se leviää ympäri maailmaa. Se leviää 1000-luvulla viimeistään Suomeen. Ja tänään se on tässä. Jeesus on ylösnoussut. Elämän katoavaisuuteen on ratkaisu, meidän syntiin on sovitus, ja hänen verensä pesee puhtaaksi, ja sinä olet hänen käsissään, koska hän elää. Se on vähän samanlainen kuin järvenrannalla heität kiven korkean kaaren kautta. Kivi osuu veteen, sitten lähtee liikkeelle laineet, ja koko lampi on lopulta niiden laineiden valottama. Jotain samaa tässä viestissä, mikä lähtee haudalta. Ja nyt tänään sinä viet sitä eteenpäin, kun tätä lähdetään. Messussa on muuten hirmu hieno, kun sanotaan, että Herra olkoon teidän kanssanne, niin se on aika vakava asia, koska sitten kun me lähdetään täältä, me lähdetään maailmaan kertomaan näistä asioista, kun meidät lähetetään täältä. Ja me lähdetään juuri samalla tavalla kertomaan, niin kuin tässä kuultiin evankeliumissa. Hauta on tyhjä. Jeesuksessa on tie, totuus ja elämä. Viimeinen asia vielä. Pari viikkoa sitten Pyhäisyydemme kappelilla Helsingissä Pekka Huhtinen saarnasi ja totesi, että hän oli kuullut jonkun tämmöisen mainosmiehen kysymyksen, että haluatko elää 100-vuotiaaksi? Ja Pekka mietti, jos oikein nyt muistelen tässä sitä että se oli tämmöinen mainos ilmeisesti, että haluatko sinä elää 100-vuotiaaksi? Ja Pekka mietti, että oli aika vaikea kysymys. Kun hän haluaisi elää ikuisesti, että se 10-20 vuotta lisää tähän loppuun. Ihmiset iloitsee tästä ja ajattelee, että siinä on meillä ratkaisu jotenkin. Mutta Jeesus on tullut antamaan iankaikkisen elämän. Ja hän on ainoa, joka sen voi oikeasti antaa. Tämä valo, joka haudalta lähtee, ei ole jotain neonvaloja, vaan se on maailman valkeus, joka loistaa kaikkeen sinun elämän pimeyteen, sinun elämän suruihin. Ja myöskin niihin hetkiin, kun sitten joudutaan luopumaan meidän läheisistä. Niissä hetkissä Jeesus on ainoa, joka voi sanoa jotain todellista. Toki voidaan muistella lähtenyttä, toki voidaan kiittää hänestä sinänsä, joka on valtava arvokasta, mutta kuka voi sanoa siihen jotain todella merkittävää, jotain, joka tuo muutoksen? Ainoastaan Jeesus. Eli pääsiäinen ei ole vain kertomus, vaan se on lupaus sinulle ja kaikille, jotka häneen katsoo. Nyt tähän ihan loppuun sain luvan kertoa Iskalta tuossa äsken Sakastissa. Siis tässähän oli suunniteltu, että Iska, meidän pastori, joka upeasti on tätä täällä myöskin meillä toimii, niin tässä oli ajatus, että hän saarnaa, mutta nyt tehtiin sitten näin, koska Herra kutsui Jiskan äidin ajasta ikuisuuteen. Ja näin olemme me rukouksissa tietenkin tuomme sitten Grönin perheen erityisellä tavalla Herra eteen ja pyydämme lohdutusta. Ja sitten mä tiedän, että on monia muitakin. Monet on tämän kevään aikana saanut suru-uutisen ja on moni on menettänyt läheisiään, rakkaita ja ystäviään. Niin tämmöiseen maisemaan, jos mietitään, että mitä siihen voi sanoa. Tässä ajassa kaikki häviää. Täällä ei ole mitään, mikä jäisi. Ainoa, joka siihen voi jotain sanoa, on se, joka voitti kuoleman. Ja sen takia tämä pääsiäisen riemu, ihme ja rauha on jotain semmoista, mitä kelpaa kyllä julistaa nyt sitten. Täältä lähdetään ja kerrotaan, Jeesus on noussut kuolleesta. Totisesti nousi. Aamen. Nyt kun on juhlan aika, niin me käytämme tätä Nikean uskontunnustusta, joka täytti viime vuonna muuten juhlavuosia. Ja nyt me käännämme tältä virsikirjan takaa Nikean tunnustuksen esille. Ja se löytyy myös tosiaan sieltä Maloin englanninkielisestä virsikirjasta, ja joka ehkä kuulet tätä tulkkauksen kautta, niin sitten sieltä kuulet sen englanniksi. Me käymme tunnustamaan ylistämään Jumalaa Nikea uskon tunnustuksen sanojen kautta. Nousemme sitä tekemään. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumalasta, syntynyt, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja syntyi Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja pojasta. Sä Isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, joka on puhunut profeettojen kautta. Me uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.